Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Visine. Duhovna i meditativna muzika.
Dobroveče, poštovani slušaoci, ja sam Gorica Pilipović. Crkvena muzika kasnog 17. i ranog 18. veka u Italiji manje je poznata u odnosu na isti žanr u drugim zemljama. U Nemačkoj, na primjer, imamo luteransku tradiciju koja je kulminirala u muzici Johana Sebastiana Baha. U Engleskoj su to anglikanski antemi Henrya Persla i njegovih naslednika, a u katoličkoj Francuskoj mali i veliki moteti čiju je tradiciju ustanovio Jean-Baptiste Lully. U italijanskoj muzici do duše imamo pojedinačne primere poput Vivaldijeve glorije, Lotijevog krucifiksusa ili Pergolezijevog Stabat Mater. Isto važi i za Agostina Stefanija, jednog od najvećih italijanskih kompozitora tog perioda koji je živeo od 1654. do 1728. i ostao upamćen uglavnom po kamernim duetima i operama. Najveći deo tih kompozicija nastao je tokom njegovog boravka u Minhenu, gde je radio kao dvorski orguljaš i direktor kamerne muzike, kao i u Hanoveru, gde je postavljen za kapelmajstora. U prvim godinama 18. veka prelazi u Düsseldorf i do kraja života će se seliti od jednog do drugog grada Severne Nemačke. Najveći deo i Stefanijevih crkvenih dela nastao je u Minhenu, jedinom katoličkom dvoru na kojem je boravio, i to najduže, 20 godina. Tamo ga je doveo bavarski vojvoda Ferdinand, zadivljen njegovim muzičkim sposobnostima, jer Stefani je bio i odličan pevač. Njegov gospodar, međutim, poželeo je da se Stefani još više usavrši, te ga je poslao na trogodišnje studije u Rim. Već posle godinu dana, kada ga je poučavao kapelmajstor crkve Svetog Petra Ercole Bernabei, Stefani je objavio svoje psalme i magnifikat, dok su neka ambicioznija dela ostala u rukopisu. Stefani se 1674. vraća u Minhen zajedno sa svojim profesorom. Tri godine kasnije posećuje Pariz, gde nastupa pred kraljem i upoznaje se s muzikom Jean-Baptiste Lillya. Po povratku u Minhen njegova karijera naglo kreće uzlaznom putanjom, a pored opera i drugih ostvarenja komponuje i niz moteta. Večeras ćemo slušati tri: Beatus Vir, Non plus me ligate i Laudate pueri. Ključ za razumevanje Stefanijeve muzike leži u činjenici da je, kao što rekao smo, bio pevač, ali i lingvista. Sva njegova sačuvana dela su vokalna i u svima je prisutan autorov izrazit osjećaj za ljudski glas, kao da je to bila njegova druga priroda. Ta dela se ističu i svojim virtuozitetom, osjećajem za jezik i tekst, te izuzetnom sposobnošću za izražavanje emocija. Najznačajniji deo Stefanijevog opusa čine kamerni dueti za različite glasove i instrumentalnu pratnju. A to majstorstvo je evidentno i u motetima koje ćemo slušati, jer su njihovi odseci naizmenično povereni vokalnim duetima, odnosno tercetima i horu. Izvođači su vokalni solisti Cecilia Bartoli, Nuria Rial, Jezabel Fernandez, Franco Fagioli, Daniel Bele, Julian Pregardien i Salvo Vitale, uz hor Švajcarske radiotelevizije i ansambl I Barokisti. Diriguje Diego Fazolis.
gratia e gratia divi amores margaritas spar in te divi gratia e gratia divi amores margaritas spar in te ebe dulces cadunt stille Fade o terra, fugia me. Ulcrasion, aspiro a te, ulcrasion, aspiro a te. Fade o terra, fugia me. Fade o terra, fugia me.
Laudate pure, 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 laudate pure
Bile su ovo tri motete čiji je autor Agostino Stefani, Beatus Vir, Non plus me ligate i Laudate pueri. Izvođači su bili vokalni solisti Cecilia Bartoli, Nuria Rial, Jezabel Fernandez, Franco Fagioli, Daniel Bele, Julian Pregardien i Salvo Vitale uz hor Švajcarske radiotelevizije i ansamblu i barokisti. Dirigovao je Diego Fazolis, a vas, poštovani slušaoci, pozdravljaju Vladimir Penđer i Gorica Pilipović.